L-infiq mit-turist ċiniż laħaq rekord ġdid u jeċċedi l-10 biljun dollaru għall-ewwel darba fl-Awstralja. L-istħarriġ internazzjonali tal-viżitaturi sab li fis-sena li għaddiet l-Awstralja laqgħet iktar minn 1.3 turist ċiniż segwit biss mit-tieni l-ikbar ammont ta' turisti hawn minn New Zealand. Is-sena l-oħra hija magħrufa bħala is-sena tat-turiżmu taċ-Ċina fl-Awstralja u jekk il-figuri reċenti huma ta' indikazzjoni tajba din hija eżatt skont il-fatti. James Patterson mill-Kamra tal-Kummerċu l-Industrija fl-Awstralja jgħid li l-influss tal-infiq se jkollu effett pożittiv u f'saħħtu madwar l-industriji kollha.
And given the rise of the Chinese middle class and given the increasing numbers of Chinese people who are coming overseas, we want to make sure that as many as possible of them come to Australia. They spend money here. That's a shot in the arm for local businesses. And one of the other exciting things is that increasingly we're seeing Chinese visitors not just be in tour groups, but breaking out on their own.
Iktar minn 8 miljun turist minn madwar id-dinja nefqu rekord ta' 41.2 biljun dollaru fit 12-il xahar sa' Settembru tal-2017. Huma qattaw 268 miljun lejl fl-Awstralja. Kwarta dan l-infiq ġie minn turisti Ċiniżi. Intant minn dawn il-figuri tal-gvern ma nafux kemm minn dawn il-fondi se jerġgħu lura għand il-kumpaniji barranin barra x-xtut Awstraljani. Pearson jgħid li l-industrija tat-turiżmu tipprovdi opportunitajiet għal kulħadd u li mhux rari għall operaturi barranin li jagħmlu profitti billi jorganizzaw tours u akkomodazzjoni.
Of course some of the money will go back to the country that they come from, just as some of the money when Australian companies invest abroad come back here. But as an island nation that from its very beginnings as a modern economy has depended so much on foreign capital and on talented people coming from overseas, this is something that we should not be frightened of.
Il-gwida minn Sydney l-Ingli tajt li t-turisti ċiniżi m'għadhomx jixtru tours u vjaġġi organizzati u li l-klijenti tagħha huma fil-biċċa l-kbira tagħhom iktar anzjani u iktar turisti fis-sens tradizzjonali tal-kelma.
To Chinese people, actually we are not so enjoy the sunshine. Some people, you know, they use umbrella or the coats to cover, protect from the sunshine. So maybe beach, the second option. Opera house, first option.
Priorità ewlenija fit-turizmu miex biss li jissaħħaħ in-numru tat-turisti, iżda wkoll infiq medju tat-turist. It-tours bi gwida huma mod wieħed kif l-operatur jaċċerta li meta it-turisti mhu ridur fit-tur dan jispiċċa jonfoq xi flus ukoll. Rob Peters huwa xufier mat-tours Big Bus f'Sydney bis-saqaf mikxuf u jgħid li dan is-servizz huwa wieħed popolari immens għaliex it-turist ikun jista' jkopri żona kbira f'qasir żmien.
So if you got limited time, a lot of people, you know, strangely enough, only come to Sydney for a few days. It's better that you do it on a service like the hop on and off Big Bus.
Fis-sena li għaddiet l-infiq tat-turist Ċiniż ogħla bi 13%. Skont Tourism Australia, iż-żieda tista' tkun parzjalment attribwita għaż-żieda fit-titjiriet diretti bejn iċ-Ċina u l-Awstralja. Intant bl-aħbarijiet reċenti dwar il-possibilità tal-intħil Ċiniż fil-qasam politiku fl-Awstralja, xi wħud jibżgħu li ċ-Ċiniżi jistgħu jibqgħu lura milli jiġu l-hawn. Skont l-operaturi fl-industrija tat-turiżmu s'issa jidher li ma tawx każ, għalkemm minħabba l-fatt li ħafna vaganzi jkunu bbukjati minn żmien qabel, bosta jgħidu li jista' jkun li l-impatt ta' tensjoni politika bejn iż-żewġ pajjiżi jista' jdum ix-xhur biex jinħass.
SBS
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 SBS Radio.